Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следните саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме какво е производството на електрична енергија во Македонија и колку е еколошко, со оглед дека во најголем дел се подпира на јаглен. Експертите велат дека важно е да се инвестира во филтри во иднина и да се избере ресурс кој помалку ќе сагадува. Според нив, Македонија има потенцијал во иднина во цело да се подпира на обновливи извори на енергија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Македонија најголем дел од домашното производство на електрична енергија се подпира на термоелектраните кои користат домашен јаглен, лигнит како гориво, а останатите количини струја се произведуваат од хидроелектраните. Како што вели директорот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, во последните години когенеративните постројки го зголемуваат своето учество во вкупното производство на електрична енергија. Тој посочува дека државата има и ветерни електрани, мали хидроелектрани, фотопанелски централи како и неколку електрани кои произведуваат електрична енергија од биогаз, произведен од биомаса.
Термопроизводството е 60%, когенеративните постројки се 15%, исто така се и големите хидроелектрани. Понатака, едната ветерна електрана учествува со од приближно, околу, во зависност од годината, околу 2,5%, малите хидроелектрани се околу 5%, биогасот некаде учествува со 1% и фотонапонските учествуваат со 0,5-0,6%.
Овие податоци, според професорот Константин Димитров од Центарот за енергетска ефикасност на Македонија, зборуваат дека производството на електрична енергија од алтернативни извори, ако се тргне настрана хидроуличената енергија од големите хидроцентрали, е многу мала и е на ниво од 1-1,5%. Инаку, како што дополнува професорот, обновливите извори во вкупното задоволување на потребите за енергетика се над 10%, бидејќи тука влегува и дрвото, кое околу 70% од жителите го користат за грејење како огревно дрво. Тој очекува во Македонија во перспектива да се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори.
Нашите планови на ниво на Република Македонија се да се изградат многу бргу 200 мегавати сончеви фотоволтажни централи, за кои што државата ќе предвиди определена премија за да направи поатрактивни. Веќе е почната подготовка за изградба на нов ветерен парк од 36 мегавати во локацијата Богослед, со што ќе се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори.
Вели професорот Димитров. Бислимовски вели дека во овој момент во Македонија се добиваат 17 мегавати од фотопанелски централи, а понесењето на Законот за енергетика во јуни, очекувањата се од наредната година да се распишат повеќе тендери за стекнување право за градање фотоволтажни централи, кои се очекува да ја произведуваат 200 мегавати, колку што ја произведува еден блок од рек Битола. Во меѓувреме, окажувањата дека треба да се работи на изнаоѓање на алтернативни извори на енергија се актуелни и со оглед на тоа што количините на јаглен се ограничени, а проценките се дека тие за 20 до 30 години ќе бидат исцрпени. Мислимовски вели дека во Елен во последната одлука за цената на регулаторната комисија за енергетика се признати нови инвестиции во нови наоѓалишта во Живојно. Тој посочува дека во наредниот период ќе бидат распишани и повеќе тендери за изградба на фотопанелски електрани и за изградба на ветерни електрани. Како што дополнува, се очекува 70 мегавати во наредните 3 до 4 години да се добиваат од ветерни електрани. Според истражувањата во Центарот за енергетска ефикасност на Македонија, има потенцијал и реални технички услови до 2050 година производството на електрична енергија во цело да се подпори на обновливи извори. За да се оствари тоа, според професорот Димитров, државата секоја година треба да издвојува значителна сума на пари и да се обедини техничкиот и интелектуалниот потенцијал во земјата.
И пред се, кај тие што носат решенија, политички решенија, да сватат дека е тоа правиот пат за движење напред при производство на енергија и бидејќи и стратегиите на Европа се во таа насок. А за ова да се освои, ние како нарекуваме визија со ослободени од фосилни горива, ослободени од увоз на електрична енергија од околу 30%. Се тоа би го направиле со собствени извори, доколку донесеме навреме правилна политика и уште една елемент. А тоа е дека еден најдобар енергетски ресурс е енергетската ефикасност. Значи во исто време ем се намалува потрошувачката и потребата за енергија, а во исто време зголемуваме производството на електрична енергија од обновливи извори и на таков начин може на одржлив начин да се исполни нашиот цел за 2050-та. Ослободени од фосилни горива, нашето општество комплетно да ги задоволува потребите од обновливи извори.
Мислимовски укажува дека најголемиот дел од производството на електрична енергија не е еколошко, со оглед на фактот дека во најголем дел се потпира на јаглен.
И светските трендови покажуваат дека електроцентралите кои што користат јаглен, веќе се во тренд на затварање, користат, да речам, по еколошки горива, или ако не го прават тоа, тогаш се инвестираат многу инвестиции во заштита на животната средина од јагленовата прашина, што се случува исто така и во елем. Така да, но перспективно тоа би значило зголемување на цената од на произведената електрична енергија од јаглен, пред се заради воведување на нови и посериозни еколошки стандарди.
Од термоцентралите најголем производствен капацитет е рударско-енергетскиот комбинат Битола со своите три блока. Христијан Делев, поранешен заменик министер за економија, вели дека е важно да се инвестира во филтри и во иднина да се избере ресурс кој помалку ќе загадува.
Не случайно и Битола е еден од позагадените градови во Република Македонија, но не само Битола, и цел тој регион. Јагленот е еден ресурс кој загадува, тоа не може да го негираме. За таа транзиција да се направи, за да се добие до почисти енергенски, треба време, но во моменти тие проекти, за жал, се ставени на стендбај. Многу е важно Македонија да направи таа трансформација, односно да избере во иднина ресурс кој помалку ќе загадува, но и да обезбеди некаква енергетска сигурност за иднината, заради тоа што јагленот сепак е ограничен ресурс.
Инако, од скупните потреби од електрична енергија, Македонија помеѓу 25-30% ги обезбедува преку увоз, а остатокот го обезбедува домашно производство. Председателот на регулаторната комисија вели дека во иднина Македонија не може да се доведе во опасност само да увезува струја наместо да произведува.
Не може да се доведеме во таква опасност, бидејќи Република Македонија во моментов работи на поврзување со газ. Едниот крак ќе биде со Грција, другиот дополнителен крак ќе се гради кон Бугарија. Така да тоа што ќе го снемаме јаглено, ќе го замениме со друг вид на гориво.
Но Делев не мисли така. Тој вели дека една од причините зошто претходната влада барала одлагање на либерализацијата на пазарот со електрична енергија е да може да се искористи и тој период да се инвестира повеќе во производствени капацитети во Македонија.
Доколку се имплементира комплетно таа либерализација како што сега се имплементира, јас се плашам дека во иднина тој процент на увезена електрична енергија, доколку државата нели не вложи и не направи контролен механизам врз тој систем, се плашам дека во иднина се повеќе и повеќе ние ќе бидеме зависни од увоз на електрична енергија, што само по себе би имало и други поголем негативен економски ефект, поголеми средства би се извојувале од Македонија, од македонските граѓани, наместо нели да останат во Македонија.
На прашање дали Македонија може да се доведе во опасност само да увезува струја наместо да произведува, професорот Димитров укажува дека секоја држава треба да направи анализа во врска со тоа што е поповолно во одреден момент. Тој вели дека и електричната енергија е пазарна стока и оти секогаш има можност една држава сама да си произведува електрична енергија или да ја купува.
Дали да се користат домашни ресурси, а некогаш тој поскапо, имате загадување, ако ние со нашите лигнити, дали ако немаме доволно гориво да увезуваме гориво и да произведуваме за себе електрична енергија и нормално пак загадуваме, или да увеземе со некоја приближно идентична цена од надвор електрична енергија и загадувањето да остане од тие други држави. Тоа е може би добро на прв поглед, но од второ, ако сте така енергетски зависен од увоз, губите дел од својот суверенитет.
Вели професор Димитров. Тој дополнува дека секоја држава се грижи да обезбеди собствено производство на електрична енергија, за да ги задоволи основните потреби на индустријата и на домакинствата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А во региона актуелно е дека и по неколку децении подпирање врз лигнитот на Косово му е препорачено дека треба да го отстрани овој извор на енергија и покрај тоа што има 14 милиарди тони резерви. Тоа го прави Косово пета земја со најголеми резерви на лигнит во светот. Прилог на Гоце Танасов.
Светската банка му порача на Косово дека повеќе нема да ја поддржува планираната електроцентрала на Јаглен со моќ од 500 мегавати. Светската банка требаше да обезбеди делумна ризична гаранција со цел да му помогне на Косово да добие поевтини кредити за својот најголем енергетски проект. Косово не е единствената балканска земја што се подпира врз Јаглен во производството на струја. Србија и Босна генерираат скоро 70% од нивната електрична енергија од централи кои работат на Јаглен. Фирмата Контур Глобал, со седиште во Лондон, која победи на тендерот за изградба на новата термоцентрала во Косово и работи на проектот веќе две децении, сега се обидува да обезбеди средства на друго место. Владата се заложи за купување на вкупното производство на централата по цена која допрва треба да се утврди. Двете стари електроцентрали, Косово А и Косово Б, се меѓу најголемите загадувачи во Европа.
Осо термоцентрали Косово Ре дот консумаја дикурат 4% мапак.
Новата централа Косово Ре ќе користи 40% помалку јаглен од Косово А, ќе троши помалку вода од Косово Б и ќе ослободува 20 пати помалку прашина, многу помалку сулфур или друго. Ќе има најнапредна технологија. Гледаме дека таквите централи се градат во Европа. Ние не сме единствените. Вели косовскиот министер за економски развој Вајдрин Лука. Но цената на струјата во Косово, која е меѓу најевтините во Европа, ќе се зголеми за скоро 35% откако централата ќе се приклучи во мрежата, најмногу поради инвестирање во заштитата на животната средина. Министерот Лука вели дека Светската банка му препорача на Косово, наместо термоцентралата, да изгради соларен парк од 400 мегавати, парк со ветерници од 170 мегавати и парк за складирање од 350 мегавати.
Луксиме во експерименти тила про Косово, се штети варфер, чаш?
Немаме таков луксус за да правиме вакви експерименти. Во сиромашна земја, како што е Косово, тоа е голем ризик. Како министер не можам да ги преземам тие ризици. Сепак, Јарта Холај, аналитичарка во Институтот за развојна политика, вели дека Косово не треба да се подпира врз користење на лигнитот и оти треба да бара алтернативни опции. Не треба да се заклучиме во тоа, оти лигнитот е необходната иднина. Предложивме неколку постапки, почнувајќи од инвестирање во енергетската ефикасност, гледајќи дека има голем потенцијал во оваа област. Што значи дека треба да намалиме побарувачката за енергија, ние треба да ги намалиме енергетските загуби, било комерцијални или технички. Трето, важна е и косовската интеграција во регионалниот пазар и со Албанија. Кој ќе победи на тендерот за изградба на електроцентралата ќе биде познато до крајот на 2018 година. Меѓу кандидатите се Mitsubishi Hitachi, Power System, General Electric и Hyundai. Како што продолжува дебатата за лигнитот, една локална пиварница во близина на Ѓаковица веќе инвестираше 5 милиони евра во првиот соларен парк на Косово. Во еден сончев ден, кон крајот на октомври, паркот од 6 мегавати произведе 3,6 мегават часови електрична енергија. Инвеститорот Вљера Деволи вели. Сигурно го гледаме ова како добра алтернатива за инвестирање. Со тоа можеме да ги исполниме енергетските потреби на потрошувачите. Како што предходно реков, побарувачката на енергија е проблем. Косово, кој има околу 1.800.000 жители, има инсталирано капацитети на обновлива енергија од само 50 мегавати. Надлежните се надеваат дека тоа ќе биде удвоено до крајот на ова или во почетокот на следната година.
Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.